Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Kardinal Martini o papeževem apostolskem potovanju v sveto deželo. Svet evropskih škofovskih konferenc v Strasbourgu pripravil okroglo mizo z naslovom Svoboda izobraževanja. Danes mineva 60 let od ustanovitve Sveta Evrope. Šmarnice, Marija po gospodovem ustajenju, drugič v izgnanstvu. Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je včeraj potekala tiskovna konferenca, na kateri je tiskovni predstavnik Svetega sedeža pater Federico Lombardi novinarjem, akreditiranim pri Svetem sedežu, predstavil program papeževega potovanja v sveto deželo, ki bo potekalo od 8. do 15. maja. Gre za pomembno, zanimivo in zelo kompleksno potovanje, je dejal pater Lombardi, preden je podrobneje predstavil posamezne dele apostolskega potovanja, sestavljenega iz vrste verskih in civilnih dogodkov ter srečanj. Sveti oče želi predvsem potrditi in opogumiti kristjane v sveti deželi, ki se vsakodnevno spoprijemajo z mnogimi težavami, je dejal pater Lombardi. Kot je papež samo označil svoje potovanje, gre za romanje miru v imenu edinega Boga, ki je oče vseh in s katerim želi pokazati na prizadevanja katoliške cerkve pri oblikovanju dialoga, sprave, miru, pravičnosti in vzajemnega spoštovanja. Sveti oče bo v 7 dneh obiskal Jordanijo, Izrael in palestinska območja, srečal se bo z jordanskim kraljem, izraelskim predsednikom in premijejem ter s palestinskim predsednikom, je dejal pater Lombardi in dodal, da gre za zelo pomembna politična srečanja. Benedikt XVI. Se bo prav tako sestal z verskimi voditelji in verniki 6 katoliških obredov in drugih krščanskih skupnosti ter z voditelji judovske in muslimanske verske skupnosti. Obiskal bo tudi mošejo, zahodni zid, palestinske begunce v Betlehemu ter mavzolej Yad Vashem v Jeruzalemu, kjer se bo poklonil žrtvam holokausta, ne bo pa obiskal prej predvidenega zgodovinskega muzeja. Kot je dejal sam Benedikt XVI, bo apostolsko potovanje v sveto deželo imelo pomembno ekumensko in medversko vrednost. Pater Lombardi je med drugim tudi pojasnil, da se po ulicah Nazareta sveti oče ne bo vozil s papamobilom zaradi logističnih in nevarnostnih razlogov.
Tebi so gospoda vsi rodovi,
Papež Benedikt XVI. Je tretji papež, ki se bo po Pavlu VI. In Janezu Pavlu II. Odpravil v sveto deželo. Od tega zgodovinskega obiska, ki je papeževo 12. apostolsko potovanje izven Italije, nas ločita le še 2 dneva. O pričakovanjih in pomenu tega potovanja pa je za naš radio tokrat spregovoril nekdani milanski nadškof kardinal Carlo Maria Martini, ki sedaj živi v sveti deželi. Poudaril je, da bo papežev obisk kristjanom, ki živijo na območju svete dežele, izkazal podporo in jim pomagal v prihodnosti. Kot je znano, so namreč kristjani v sveti deželi v manjšini, poleg tega pa se spoprijemajo številnimi težavami in nasiljem. Po kardinalovih besedah bo obisk Benedikta XVI. Pomemben tudi z ekumenske perspektive in z perspektive medverskega dialoga. Martini je pojasnil, da je sicer Jeruzalem sam po sebi zelo malo ekumenski, saj denimo pri svetem grobu srečujemo ljudi različnih veroizpovedi, ki se med seboj prepirajo. Jeruzalem ni ravno model za ekumenski dialog, toda v zadnjih letih je bilo narejenih nekaj korakov naprej, je dejal kardinal Martini, sicer strokovnjak za novo zavezo svetega pisma. Izrazil je prepričanje, da bo papežev obisk prispeval k okrepitvi odnosov med kristjani, pa tudi odnosov med kristjani in nekristjani. Sicer kardinal meni, da bi bilo treba ekumenizem in medvirski dialog, to je dialog miru, še bolj spodbujati, predvsem na ravni velikih vrednot, saj je, kot je dejal, le z dialogom mogoče prispevati k razumevanju med različnimi veroizpovedmi. Na novinarsko vprašanje, kaj je tisto, kar sveta dežela danes najbolj potrebuje, je kardinal Martini odgovoril, da to območje potrebuje veliko, predvsem pa resnico, pravičnost, razumevanje ter obsodbo nasilja in terorizma. Od materialnih stvari pa sveti deželi po kardinalovih besedah najbolj primanjkuje vode. Benedikt XVI. Bo kot papež sveto deželo obiskal prvič, pred izvolitvijo za Petrovega naslednika pa se je tam mudil že trikrat, leta 1964, leta 1992 in leta 1994. Tokrat je pred njim še posebej zahtevna naloga, ne le zato, ker so razmere na območju svetih krajev še vedno težavne, nemirne in negotove, pač pa tudi zato, ker je pričakovanje ljudi od tega obiska zelo veliko. Toda papež se v sveto deželo, kjer bo obiskal Aman, Jeruzalem, Betlehem in Nazaret, odpravlja s pogumom, ki ga črpa iz svoje vere. Osrednji namen tega pomembnega papeževega potovanja je prispevati k mirnemu sobivanju med kristjani, muslimani in judi, ki živijo na območju svete dežele.
Svet evropskih škofovskih konferenc je v Strasburu včeraj pripravil okroglo mizo z naslovom Svoboda izobraževanja, verska svoboda v Evropi danes, tekom katere so tudi predstavili rezultate mednarodne raziskave o verskem pouku v Evropi. Srečanja so se udeležili politični in cerkveni predstavniki, otvoritveni govor pa je imel stalni opazovalec svetega sedeža pri Svetu Evrope Aldo Giordano, zbrane pa je nagovoril tudi tajnik italijanske škofovske konference Mariano Crociata. Slednji je dejal, da je izvedena raziskava pokazala na cerkvena prizadevanja na področju šolstva in dela z mladimi generacijami preko poučevanja verske vzgoje. Katoliška cerkev v Evropi se čuti del združevalnega evropskega procesa in evropskim institucijam ponuja svoj prispevek, pri čemer si prizadeva v središče vseh sprememb postaviti osebo, je dejal Crociata. Izpostavil je tudi, da se združitev evropskih narodov in držav ne more uresničiti le na podlagi političnih odločitev in gospodarskih zahtev, temveč je najprej potrebno skupno sklicevanje na vrednote in ideale. Evropsko državljanstvo ustvarjajo drže, kot so dialog, sprejemanje in spoštovanje identitete, te pa se oblikujejo ravno preko šolskega izobraževanja. Izobraževalna moč verskega pouka v šolah po Crociatovih besedah pomeni prostor znanja, ki je odprt za vse, ponuja pomemben prispevek k poznavanju in razumevanju zahodne kulturne tradicije, ki je v svoji dolgi zgodovini globoko zaznamovana s krščanstvom. Verska vzgoja usmerja k velikim človeškim problemom, ki se nanašajo na življenje, žalost, smrt, človekov odnos do Boga, okolja in sveta, ki ga obkroža. Kot je dejal Crociata, verski pouk šolo odpira k bolj globalnemu razumevanju družbe in k razumevanju tem, ki se nanašajo na razvoj, mir in svetovno solidarnost. Evropska raziskava, poimenovana Verska vzgoja Vir za Evropo, je potekala po vseh evropskih šolah med januarjem 2005 in novembrom 2007. Njena nosilca pa sta bila Svet evropskih škofovskih konferenc in Italijanska škofovska konferenca. Rezultate je predstavil Vincenzo Anicchiarico iz italijanske škofovske konference in med drugim dejal, da je raziskava omogočila oblikovanje mreže posameznikov, delegatov škofovskih konferenc, ki lahko delijo izkušnje na področju poučevanja verske vzgoje. Poleg tega je bila izbrana široka paleta podatkov o stanju verskega izobraževanja v šolah po vsej Evropi na podlagi 33 izčrpnih poročil iz posameznih držav. Narejen je bil pregleden in obsežen pogled na omenjeno področje ter podani predlogi za nadaljne razmišljanje o določenih temah. Po rezultatih sodeč se pouk verske vzgoje izvaja v skoraj vseh evropskih državah in sicer po dveh modelih. Po enem verska vzgoja temelji na programih, ki jih neposredno oblikuje država, po drugem pa pri verskem pouku igra pomembno vlogo tudi cerkev. Raziskava med drugim tudi potrjuje sodelovanje med cerkvijo in državo na področju izobraževanja ter pomen stabilnega institucionalnega in pravnega poroštva, polnega akademskega priznanja in učinkovito evalvacijo. Katoliška organizacija Pax Christi v Italiji je od 24. do 26. aprila v italijanskem mestu Cervia pripravila nacionalni kongres. Razprave pa so potekale na temo koncil, stil cerkve in življenja, ter med drugim odprle vprašanja, kot so pojem božjega ljudstva, izkušnja sprave kot cerkvena metoda in način dela, laičnost kot izbira znotraj skupnega duhovništva, ki izhaja iz zakramenta krsta. Ob zaključku kongresa so udeleženci sklenili, da bodo ameriškemu predsedniku Baracku Obami poslali pismo ter ameriško vodstvo zaprosili, da ameriške vojake, ki se nahajajo v vojaški bazi blizu Vicence, kraj se nahaja v potresu prizadeti pokrajini Abruzzo, napotijo v L'Aquilo, da bi pomagali pri obnovi porušenega območja.
Danes mineva 60 let od ustanovitve Sveta Evrope. Ustanovljen je bil z namenom, da v Evropi ustvarja skupen demokratični in pravni prostor v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah in drugih pravnih aktih, ki se nanašajo na varovanje dostojanstva človeške osebe. Svet Evrope ima vseevropski značaj, saj ga sestavlja 47 držav, 5 držav pa ima status opazovalcev, te so Sveti sedež, Združene države Amerike, Kanada, Japonska in Mehika. Obletnico je včeraj obeležil tudi Evropski parlament. Evropska poslanka Ljudmila Novak je v govoru na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta nastopila s pozivom za pravičnejše razumevanje narodne in evropske zgodovine. Kot je dejala, so 2. aprila v Evropskem parlamentu z veliko večino glasov sprejeli resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu. Svojo domovino Slovenijo imam zelo rada, zato me žalosti, ker ta resolucija Evropskega parlamenta v Sloveniji ni naletela na plodna tla in pripomogla k reševanju hudih problemov iz preteklosti. Nasprotno, nekateri znova želijo povzdigniti Tita kot heroja in po njem poimenovati cesto v glavnem mestu Slovenije, čeprav je odgovoren za množične povojne poboje, je poudarila Novakova in dodala, da ker ni prišlo do sojenja krivcem, mnogi ne želijo priznati, da so povojni poboji zločin in da so tisti, ki so jih ukazali, prav tako zločinci. Novakova je predlagala, naj Evropski parlament nacionalne parlamente pozove, da se seznanijo z resolucijo Evropskega parlamenta in jo podprejo ali dopolnijo glede na nacionalne posebnosti, ter tako pripomorejo k jasnejšemu in pravičnejšemu razumevanju narodne in evropske zgodovine. V istem duhu je treba razumeti izjavo Mlade Slovenije, to je podmladka Nove Slovenije, v kateri mladi pišejo, da vsakdo, ki je zavezan demokraciji, ne sme zmanjševati zločinov fašizma, nacizma in komunizma. Zato Mlada Slovenija neprestano opozarja na zločine fašizma, nacizma in komunizma, to je 3 totalitarnih režimov, ki so pohabili Evropo v 20. stoletju. Vsi 3 totalitarizmi se v svojem bistvu ne razlikujejo, zato so za zdravje demokracije izredno nevarna prizadevanja nekaterih, ki želijo omiliti ali namerno spregledati zločine slovenskega komunizma, ki je v slovenskem narodu pustil globoko rano, je zapisala Mlada Slovenija. Ko neprestano poslušamo grmenja številnih, kako si prizadevamo za spreminjanje zgodovine, pišejo mladi Nove Slovenije, imamo občutek, kot da nas neprestano pozivajo, naj bomo slepi in gluhi za vsa nova dejstva o dogajanju med in po vojni, ter naj še naprej verjamemo zgodbicam komunističnih propagandistov. Podmladek Nove Slovenije vse mladinske organizacije in podmladke poziva, naj se jim pridružijo v boju za demokracijo. Kot pravijo, je treba skupaj mlade opozarjati na nevarnosti fašističnih, nacističnih in komunističnih idej.
Šmarnice. Marija po Gospodovem vstajenju drugič v izgnanstvu. Marija je kot Božja mati morala dvakrat v izgnanstvo. Prvič po obisku treh modrih, drugič pa po Jezusovem vstajenju in prvem velikem preganjanju kristjanov v sveti deželi. Evangelist Matej o prvem izgnanstvu takole poroča. Ko so modri odšli, se je Jožefu v spanju prikazal angel Gospodov in mu rekel: Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Ostani tam, dokler ti ne sporočim, Herod bo namreč dete iskal, da bi ga umoril. To kratko poročilo evangelist zaključi s podatkom, da je Jožef z družino ostal v Egiptu do Herodove smrti. Skoraj da mimo grede pa evangelist navede tudi razlog izgnanstva, da se je spolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina. Razlog prvega Marijinega izgnanstva je torej izpolnitev Božjega odrešitvenega načrta, ki ga je napovedal prerok. Jožef in Marija sta naročilo sprejela v duhu vere, ga izvršila in tako uresničila preroško napoved. Povod za drugo Marijino izgnanstvo pa ni izpolnitev prerokbe, ampak je posledica pričevanja o Jezusovem vstajenju, je torej posledica skazovanja moči duha, ki je Jezusa obudil od mrtvih. In tu stojimo pred čisto zgodovinsko novostjo v okviru zgodovine odrešenja. Božja mati, čigar sin je izpolnil vse prerokbe in obljube izvoljenemu ljudstvu, mora bežati iz obljubljene dežele, ker jo preganjajo člani izvoljenega ljudstva, ki niso sprejeli Mesije, odrešenika. Jude je stoletja poprej odpeljal v babilonsko suženstvo kralj Nabuhodonozor med svojim pohodom na zahod. Bog je to dopustil kot kazen zaradi nezvestobe zavezi in postavi, pa tudi zato, da je tako svoje ime ponesel med narode. Povod je bil negativen, namreč nezvestoba Bogu, kar po Božjemu odrešitvenemu načrtu ni moglo škodovati, ker je Bog pravi gospodar zgodovine. Povod za Marijino drugo izgnanstvo je torej pričevanje o moči vstajenja. O tem pričevanju nam apostolska dela poročajo z več vidikov, ko opisujejo pričevanja o veri vstalega Gospoda. Prvo tako pričevanje je uspešno oznanjevanje apostolov, kakor poročajo apostolska dela, da je Gospod po oznanjevanju apostolov vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje. Drugo je pričevanje apostolov pred velikim zborom, kjer se ne izkaže le Peter, ampak vsi apostoli, ki so zapustili veliki zbor, veseli, da so bili uredni trpeti za sramovanje zaradi Jezusovega imena. Tretji dogodek pa je mučeništvo prvega mučenca cerkve, svetega Štefana, ki mu je prisostvoval Savel, zagrizen, nevaren in učinkovit preganjalec kristjanov in je odobraval ta uboj. V takem ozračju je bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo v vrsto preganjavcev stopili pogani, to je ne judje povsod tam, kjer se bodo srečali s pristnimi pričevalci o vstalem Gospodu.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.